Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Žana Kovačević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila ponavljanje izbora na 5 biračkih mesta. Srbija će dobijati sve teže zadatke od Evropske unije, najavio Kacin. Lideri Evropske unije dogovorili da se izmeni Lisabonski sporazum. Reprezentacija Srbije kažnjena rezultatom 3-0 za Italiju i igranjem utakmice bez prisustva publike zbog nereda u Dženovi. U regionalnom programu analiziramo nakon sastanka Tihića i Dodika kakve su moguće koalicije u BiH. Uoči posete Tadića Vukovaru za naš program govore gradonačelnici Vukovara i Bača Željko Sabo i Tomislav Bogunović. Sindikati u Crnoj Gori protiv podizanja starosne granice za odlazak u penziju. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Žana Kovačević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o poništavanju izbora na 5 biračkih mjesta u Čapljini. Raspisani su ponovni izbori koji će biti održani u nedjelju 7. novembra, a bit će provedeni na osnovu istih kandidatskih listi i istih izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na dan opštih izbora 3. oktobra. Nakon ponovnog brojanja glasačkih listića i grafološkog vještačenja potpisa na izvodima iz centralnog biračkog spiska, za navedena biračka mjesta su konstatovane nepravilnosti i nezakonitosti koje su mogle utjecati na rezultate izbora za Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić saglasili su se da bi nakon zvaničnih izbornih rezultata dvije stranke trebalo da pripreme zajednički sastanak sa ostalim političkim partijama radi postizanja dogovora o konstituisanju vlasti, ali i o drugim otvorenim pitanjima. Oni su danas razgovarali u Banja Luci o mogućnosti recipročnog učešća u izvršnoj vlasti predstavnika dvije stranke na nivou entiteta, o čemu su, kako je rečeno, blizu dogovora. U Sarajevu je danas održana regionalna konferencija o uvozu, odnosno izvozu naoružanja i vojne opreme. Ovom prilikom predstavljen je i regionalni izvještaj o uvozu i izvozu naoružanja i vojne opreme.
Politika izvoza naoružanja, politika je svake zemlje pojedinačno i svaka suverena država ima pravo na tu politiku stave centra za kontrolu lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Europi. Diman Dimov, predstavnik ovog centra, kaže da regionalni izvještaj o izvozu oružja za 2007. godinu daje mogućnost zemljama regije da usklade svoje politike o izvozu naoružanja, te da osiguraju da izvoz ide do planiranih destinacija. U izvještaju pak nema informacija o količinama ostvarenog izvoza, jer sve zemlje u regiji nisu bile u mogućnosti da dostave te podatke. U isto vrijeme, dodaje Dimov, u centru su uvjereni da postoji crno tržište. Mi smo svjesni da postoji nelegalno kretanje naoružanja iz regije. To se može vidjeti iz svakodnevnih izvještaja u medijima. Mi smo spremni da pomognemo sve relevantne institucije kako bi se borili protiv rastućeg posjedovanja nelegalnog naoružanja u regiji, riječi su Dimova. Dakle, podataka o količini izvezenog naoružanja nema, tek Adem Huskić, član Komisije za obranu Skupštine Bosne i Hercegovine, potvrđuje da u BiH postoji višak oružja.
Ima oko 20 i nešto hiljada tona višta oružja, koji je jedan dio toga, mislim, već oko 14 hiljada tona već u nestabilnom stanju. Ja mislim da je najbolje sve ono što je višak uništiti.
Huskić upozorava i na velike količine ilegalnog oružja koje posjeduju BiH građani.
Jedno istraživanje koje je vodio UNDP govori da oko 500.000 građana Bosne i Hercegovine ima ilegalno oružje. To su procjene. Ja mislim da je toga puno više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je danas da Srbija mora biti spremna da će od Evropske komisije dobijati sve teže, kako je rekao, domaće zadatke, da bi napredovala na putu ko Evropskoj uniji. Prema njegovim riječima, od ponedjeljka, kada je Savjet ministara Evropske unije molbu Srbije za prijem u putu Evropskoj komisiji, sve odluke su na strani Srbije.
Srbija je ta koja odlučuje kojom dinamikom, kojom željom, kojim kvalitetom ide prema i na kraju i u Europsku uniju. Dobit će pitanja, upitnik, dobit će izveštaj Europske komisije. Srbija se mora na neki način pripremiti na to da će dobijati domaće zadatke. Europska komisija će davati zadatke i ti zadaci će biti sve teži i teži.
Bio je to izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin. Ministar policije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je povećanje novčane nagrade za informacije o haškim optuženicima Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću, kako je rekao, još jedan pokazatelj da je Srbija spremna da uloži maksimum napora da pronađe dvojicu preostalih bjegunaca. Dačić je rekao da je svaka vrsta informacija od pomoći, bilo da je dobijena od građana Srbije, bezbednosti i struktura drugih država ili da je riječ o operativnim saznanjima Ministarstva unutrašnjih poslova i domaćih bezbednostnih službi. Prema Dačićevim riječima, odluku o povećanju novčane nagrade donio je Savjet za nacionalnu bezbjednost. Vlada Srbije povećala je juče sa 1 milion na 10 miliona eura nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja Ratka Mladića, a sa 250 hiljada eura na 1 milion eura za informacije o Goranu Hadžiću. Tuženi za ratne zločine i genocid Radovan Karadžić pred Haškim sudom danas je unakrsno ispitivao Dragana Mijokovića, policijskog službenika koji je u ratno vrijeme obavio oko 100 uviđaja pogibije sarajevskih civila tokom opsade grada. Optuženi je suočio se dokaz sa svojom tezom kako su mnogi uviđaji iscenirani, te kako je bošnjačka strana pucala po vlastitim civilima kako bi se zato okrivila vojska Republike Srpske.
Nakon što je tijekom glavnog ispitivanja tužiteljstvo izjavio kako je tijekom opsade Sarajeva između 92. i 95. godine poginulo oko 11.000 civila, svjedoku Mijokoviću koji je svjedočio pod mjerama zaštite svog lika, optuženi Karadžić je pokušao predočiti kako je to pretjeran broj.
Vi ste to potegli?
Ja, doktore Karadžiću, nisam potegao ništa. Ja sam samo pred sudom iznio procjenu koja je nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma pravljena u Centru službe bezbjednosti i koja je, kao što sam jučer rekao, do danas potvrđena kao otprilike tačna.
Otprilike tačna je, gospodine Mijokoviću, kontradikcija in adjecto. Mi tražimo tačne.
Optuženi je također ustvrdio kako je i ukupni broj poginulih u BiH puno manji od procijenjenih 250 do 300 tisuća, no sarajevski istražitelj odbio je kalkulirati s bilo kakvim brojem žrtava. Zbog prigovora tužiteljstva kako svjedok nije demograf da pokazuje točnost ili netočnost podataka, predsjedavajući sudac Ogon Kwon zatražio je od optuženog da prijeđe na drugu temu. S druge strane, kako bi relativizirao broj sarajevskih žrtava tijekom opsade grada, Karadžić je iznio podataka kako je između 5.000 i 8.000 srpskih civila nestalo u Sarajevu i to organizirano pod okriljem armije BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Skupština Kosova 2. novembra raspravljaće o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja vladi koju je podnijela Alijansa Novo Kosovo. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova i doskorašnji kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju odbacio je danas odgovornost svoje stranke za institucionalnu krizu u kojoj se Kosovo našlo. Na Kosovu je najavljeno održavanje vanrednih izbora 13. februara kako bi bila riješena politička kriza nastala nakon iznenadne ostavke predsjednika Sejdija i povlačenjem iz kosovske vlade kadrova iz njegove stranke.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Lideri Europske unije završili su danas popodne dvodnevni summit u Briselu, čiji je glavni ishod dogovor o pokretanju postupka promjene Lisabonskog ugovora, kako bi se dobila pravna podloga za uspostavu stalnog mehanizma za rješavanje mogućih dužničkih kriza u eurozoni. Lideri su podržali reformu pakta o stabilnosti, koji sadrži pravila za očuvanje stabilnosti zajedničke valute, a koji je pripremila radna grupa na čelu s predsjednikom Europskog savjeta Hermanom Van Rompeom. On je potvrdio da je Europski savjet postigao čvrst dogovor za jačanje eura. Promjene Lisabonskog ugovora zatražile su Njemačka i Francuska i njihov prijedlog je u početku naišao na veliki otpor. Predsjednik Europskog savjeta dobio je mandat da do samita u decembru pripremi prijedlog promjena Lisabonskog ugovora i prouči kako se te promjene mogu najjednostavnije provesti. Ruske i američke službe za kontrolu narkotika provele su svoju prvu zajedničku operaciju protiv droge u Afganistanu i uništile su gotovo tonu heroina, vrijednog više od milijardu američkih dolara, izjavio je danas u Moskvi šef Ruske savezne službe za kontrolu narkotika Viktor Ivanov. Uništene su 4 laboratorije za proizvodnju droge, u 3 se proizvodio heroina, u 1 morfij, rekao Ivanov. Disciplinska komisija Europske fudbalske unije registrovala je utakmicu između Italije i Srbije službenim rezultatom 3-0. Osim toga, nacionalni tim Srbije kažnjen je sa 2 utakmice bez prisustva publike, ali je kazna za drugu utakmicu uslovna. Italija je također kažnjena i to jednom utakmicom pred praznim tribinama. Meč u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2012. godine u Genovi prekinut je zbog divljanja srpskih huligana. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je naložila ponavljanje izbora na 5 biračkih mjesta. Kad si najavio, Srbija će dobijati sve teže zadatke od Europske unije. NATO ulazi u drugu fazu smanjenja vojnog prisustva na Kosovu. Lideri Evropske unije sklopili tihi pakt za jačanje eura. Ruske i američke službe za kontrolu narkotika u zajedničkoj akciji uništile tonu heroina u Afganistanu. Zbog nereda u Dženevi reprezentacija Srbije kažnjena rezultatom 3-0 za Italiju i igranjem utakmice bez prisustva publike.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o postizbornim pregovorima u Bosni i Hercegovini. Sudeći po dosadašnjem toku, čini se da stranke pobednice Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija neće moći da zaobiđu jedna drugu formiranje vlasti na državnom nivou, bez obzira međusobno oštru retoriku koja je uslijedila odmah posle izbora. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
Najteži pregovori se svakako očekuju kod formiranja koalicija na nivou Bosne i Hercegovine, pogotovo kod izbora predsjedavajućeg i sastava Državnog savjeta ministara. Nakon prvih međustranačkih razgovora i bavljenja izbornom kombinatorikom sve upućuje da će i vodeće dvije političke stranke, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija, morati sjesti za pregovarački sto. Lider SNSD-a Milorad Dodik nakon razgovora sa liderom stranke Demokratske akcije Sulejmanom Tihićem rekao je da je spreman na razgovore, ali da bi ozbiljni pregovori trebali uslijediti nakon proglašenja zvaničnih izbornih rezultata. Dodik je međutim ostao pri stavu da predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine treba da bude iz reda hrvatskog naroda.
I ja se slažem, dakle, da nakon zvaničnih rezultata, da evo mi iz SNSD-a i SDP na neki način kreiraju jedan zajednički sastanak sa ostalim političkim partijama i da kako bi mogu dogovorati određene stvari i davati odgovore ne samo na konstituisanje vlasti, nego ne i druga pitanja koja se djeluju kao otvoreno u ovom trenutku.
I u SDP-u su spremni na pregovore, ali ne po svaku cijenu. Lider SDP-a Zlatko Lagumđija nakon razgovora sa Srpskom demokratskom strankom istakao je da ta stranka neće odustati od zahtjeva da iz njenih redova bude predsjedavajući savjeta ministara BiH. SDP kroz razgovore sa SDS-om pokušao zaobići SNSD u formiranju vlasti.
Savršeno jasno da politička stranka koja je pobjedila da daje mandatara, to smo mi. A s druge strane, čuli ste i gospodina Dodika, dok nije saznao da nije pobjedio, i on je tvrdio da će oni kao pobjednici dati mandatara, a makar se njihov mandatar zvao i Dragan Čović. E sad kad su saznali da nisu pobjedili, ja sad ne znam koja je trenutna pozicija gospodina Dodika.
Sulejman Tihić, koji podržava stav SDP-a po pitanju predsjedavajućeg savjeta ministara, rekao je kako bi najbolja opcija bila da SNSD, SDP, SDA i neko iz hrvatskog bloka čine novu većinu koja bi bila stabilnija od koaliranja sa manjim partijama.
Mi očekujemo da dvije, da tako kažem, pobjedničke stranke SDP i SNSD organizuju jedan sastanak na koji bi bili pozvani predstavnici stranke Demokratske akcije, određenih hrvatskih stranaka, ovoga bloka koji se pravi u Republici Srpskoj, i da razgovaramo o ovim problemima. Zajedno smatramo da treba što prije implementirati izborne rezultate, što prije formirati vlast i na državnom nivou, i da bi to moglo biti realno negdje u januaru mjesecu 2011. godine.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine želi da bude dio vlasti, a također i svog predsjedavajućeg savjeta ministara. Lider te stranke Dragan Čović.
Naš cilj je da Bosna i Hercegovina ide svojim evropskim putem, da ga ne ometamo, i s te strane ćemo dati apsolutni doprinos. Međutim, isto tako stavit ćemo svima do znanja vrlo jasno, ko želi praviti na bilo koji način inženjering nakon izbora, da on ruši direktno Bosnu i Hercegovinu, ne treba to onda pripisivati apsolutno nekom drugom.
No i do sada su se iskristalisali već neki blokovi, u toku su razgovori SDA i SDP-a, a na pomolu i dogovor o koalicionoj platformi sa kojom će na državnom nivou nastupati SNSD i SDS. Lider SDS-a Mladen Bosić.
Da, ponovim još jednom stav Srpske demokratske stranke koji je jasan, da bi bilo dobro za Republiku Srpsku da nastupa u Sarajevu jednim glasom ili sa što manje različitih glasova ako je to moguće.
Milorad Dodik je najavio da bi vlast u Republici Srpskoj mogla biti konstituisana već u novembru ove godine. Na entitetskom nivou načelno je dogovorena saradnja i SNSD-a sa SDA. Sulejman Tihić.
Razgovarali smo o tome da i predstavnik SDA bude u vladi Republike Srpske, a isto tako da predstavnik SNSD-a bude u vladi Federacije. I mislim da smo tu blizu dogovora.
Politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, mišljenja je da je svakako izvjestan politički dogovor o formiranju vlasti na svim nivoima, ali da će vlast teško biti formirana do februara iduće godine.
Niko nije mogao pretpostavljati da će SDP sjediti pa razgovarati sa SDS-om kao mogućim potencijalnim partnerom. SNSD je a priori odbacivao svaku vrstu razgovora sa SDP-om, sada ublažava. Ja, tako da mislim da će tu biti još dosta pregovora i da će se svakako političke partije naći u jednoj od matematičkih kombinacija.
Međutim, ono na što posebno ukazuju analitičari jeste da bi politički lideri trebali više voditi računa o tome da se formira funkcionalnija koalicija na državnom nivou koja bi trebala uspješnije da rješava teška pitanja zaostala od ranije vlasti, poput ustavnih promjena, državne imovine i sl. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku regionalnog programa o srpsko-hrvatskim odnosima, gradonačelnici dva susjedna grada koji dijele samo Dunav, hrvatskog Vukovara Željko Sabo i srpskog Bača Tomislav Bugunović, govore za naš program u oči posjete predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Hrvatske Ive Josipovića stratištu Ovčara. Dva gradonačelnika očekuju da će prvi putnici na feribotu Golubica poklonu holandske vlade koji treba da počne da se obraća između dve obale biti baš dva predsjednika i to idućeg četvrtka. Sa njima je razgovarala Branka Mihajlović.
Što se tiče nas, mi smo to željeli. I to je naša zajednička inicijativa. Ja se nadam i da ćemo i ja i moj prijatelj Željko Sabo sigurno tamo biti, a mnogo godina ja i gospodin Sabo radim na tome da Golubica krene, da dobijemo dobre odnose kao što imamo i mi, i ja i oni, grad Vukovara, opština Bač. Ovo što će desiti u četvrtak je istorija i za Republiku Hrvatsku, postane Republiku Srbije. Mislim da će posta gospodina Tadića u Kuvaru, znači novu prekretnicu odnosima između Republike Hrvatske i Republike Srbije, da će ljudi shvatiti, što je rekao jedan put moj prijatelj, da sam Sabo, da u Kuvaru treba vratiti život i mi ćemo ga vratiti. Feribot je tu i Golubica je tu da preleti ove dve obale i ako Bog da jednog dana ćemo tu imati most vrlo brzo.
Čujte, mi vraćamo ono što je nekad bio, znači od uvijek, ili kako kažu, od vajkada su mještani sa lijeve strane Dunava da su bili naslonjeni na grad Vukovar. Ono što su uzgajali od voća i povrća da su donosili na našu tržnicu u Vukovar, da su mnogi Vukovarci i da imaju svoja zemljišta preko rijeke Dunava.
Ako vam kažem da smo udaljeni od Novog Sada neke 75 km i da imamo stanovnika koji nikad nisu bili u Novom Sadu, ali su u Vukovaru bili svaki dan, onda mogu da vam kažem kako je gravitacija prema Vukovaru bila. Ljudi su radili u fabrici Borovo. Familije su odvojile posle ovih događanja, sad smo te po familije spojili. Veliki broj naših građana ide barem jednom mjesečno, dva put mjesečno preko Vukovar s kelom da podigne penziju, a veliki broj ljudi koji imaju zemlju kod nas dolaze na, i vraćaju se već na salaše, vraćaju se na svoju zemlju i kada treba da plate porez, prvi su ovdje u redu i imaju prioritete da ne moraju da čekaju.
Koliko često, gospodine Sabo, se vas dvojica kao prvi susedi, iako u dve države, čujete i srećete?
Vrlo često i nekad imamo problema nego i kad nam je lijepo. Recimo se za obilježavanje nekih obiteljskih događaja koji, eto tako, kao prijatelji znamo.
Vi ste, gospodine Sabo, rekli da nikako da upriličite dolazak u Bač onako kako želite sa svetim burašima.
Nije problem doći u privatnu posjetu, kao što se mi družimo. Mislim da ćemo uskoro odraditi taj jedan zvaničan posjet i da to bude onako kako i doliko je za prvi puta.
Svetim burašima.
Ja svakako.
Gospodine Bugunoviću, kad ste vi posljednji put bili u Vukovaru?
Prošle nedjelje sam bio i upravo ono što sam vam kažem, to je da smo upravo ja i gospodin Sabo razgovarali sa porodicom Balašović, da je Đorđe Balašović i Olivera Balašović, cijela familija, dođe i filmom i jednim koncertom u Vukovar, da otpevamo ono našu Kako je lepo živjeti na Dunavu i da otpevamo one pesme koje pevaju i Zvonko Bogdan, i Šokci, i Bunjevci, i Slavonci, i Baranjci, svi oni Bačani koji imaju dobra vina i dobru hranu da zajednički nastupimo.
Ja vas moram vratiti malo na pređašnja vremena. Kakav je vaš prvi susret bio sa razrušenim Vukovarom, gospodine Bogunović?
Prvi put sam došao u Vukovar sa mojom delegacijom od 10 ljudi 2000. godine.
Da li ste mogli da prepoznate grad?
Ne.
Jeste vi bili u uniformi u vreme rata?
Nisam.
A da li ste bili u Baču, da li ste čuli granatiranje Vukovara?
Ja sam u Baču, imao sam malo djece i 3 mjeseca, nisam mogu da zatvorim prozor od tih granata. I verujte mi da ono što su prošli, siguran sam da to nisu radili stanovnici opštine Bač, ljudi koji žive ovdje i niko od njih.
Gospodine Sabo, vi ste u vrijeme rata bili u logorima u Srbiji.
Znači, radio sam u tvornici Morovo kao rukovodilac elektroposlenja, kasnije zamjenik direktora energetike. Nije u ratu direktor, pa sam po padu Vukovara u 20.11. posljednja grupa nas je zarobljena u tvornici Morovo. Nakon toga sam doveden u Dalj, proveo 24 sata u Dalju, nakon toga prema Novom Sadu, iz Novog Sada logor Begeci, pa 23.12. za Niš. I bio sam do 26.1.1992. godine u Nišu, tada sam razmijenjen na jednoj od razmjena koja je tada bila organizirana.
Da se sada vratimo na posjetu dva predsjednika, koliko će za stanovnike Vukovara značiti odlazak Borisa Tadića na veliko stratište Ovčaru?
Znači, ja znam, ušavam na neki određen način, upravo kao i moj prijatelj Tomislav Bogunović, napraviti jedan iskorak za bolju budućnost svih nas. Ja poručujem iz Vukovara, apeliram na sve koji žive u Srbiji i koji žive u Hrvatskoj, da apsolutno ovako jednoj inicijativi, ovakvom jednom susretu daju punu podršku, jer to samo govori da smo spremni za ulazak u Europu, a svi govorimo da je to naša politika. Upravo to očekujem, da u ovom trenutku, nakon tog posjeta, to bude još jedan dodatan motiv svima nama na lokalnoj razini koji već radimo na određenim suradnji, na određenoj suradnji mi radimo određene projekte za pretpristupne europske fondove i to će samo nama još više dati vjetar u leđa, kako mi to kažemo.
Posle odlaska i gospodina Sipovića iz Vukovara i gospodina Tadića, ostajemo mi i ostajemo građani i siguran sam da više u ovim prostorima na ovom Dunavu nikada više neće biti takvi stvari.
Hvala puno što ste bili gosti Radija Slobodna Evropa. Dakle, idućeg četvrtka vidjet ćemo vas na Golubici sa dva predsjednika.
Srdačan pozdrav svima vama, a to vam pozdravi svoju obitelj i ti lijepno.
Gradonačelnici Vukovara u Hrvatskoj, Željko Sabo i Bača u Srbiji, Tomislav Bogunović u razgovor za Radio Slobodna Evropa. O reformama penzijenog sistema u Crnoj Gori. Unija slobodnih sindikata traži od vlade da ne usvaja nacrt izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim je između ostalo predviđeno podizanje starosne granice za odlazak u penziju, u suprotnom prete štrajkovima i uličnim demonstracijama. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U stalnoj smo komunikaciji sa kolegama iz drugog sindikata koji imaju identičan stav u vezi vladinog nacrta zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji smatramo nerealnim i neprihvatljivim, rekao je tokom današnje konferencije za novinare Srđan Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, čija je ključna zamjerka ovom dokumentu podizanje starosne granice za odlazak u penziju. Ukoliko vlada ne pristane da produži javnu raspravu i predlog proslijedi skupštini, odgovorit ćemo svim raspoloživim sindikalnim sredstvima, rekao je Keković, pojašnjavajući da to podrazumijeva štrajkove i ulične demonstracije.
Mi u ovom trenutku imamo kontakt i komunikaciju. Iskreno, ubijeđen sam da će dvije sindikalne centrale po ovom pitanju najbliže sarađivati, jer mislim da su nam stavovi identični. Ukoliko dvije sindikalne centrale zaprijete sa takvim idejima sindikalne borbe, mislim da ovog puta postoje realne šanse da uozbiljimo predlagača i da mu skrenemo pažnju da tako važne reforme ne mogu da se donose preko koljena i da je potrebno postići visok stepen konsenzusa između socijalnih partnera.
Predložene izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju nisu prihvatljive ni za konkurentski savez sindikata, čiji je potparol Zoran Đurišić rekao da je predloženi zakon nerealan i neprimjenjiv u realnim uslovima.
Mladi, školovani ljudi sve više, novih radnih mjesta nema. Jedan problem pokušavaju riješiti i istovremeno stvarajući 5 novih problema.
Vladina namjera da izmijeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljena početkom oktobra izazvala je žestoke negativne reakcije. Predložena rješenja da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola, kao i povećanje minimalnog staža potrebnog za penziju sa 15 na 25, kritikovane su od strane zaposlenih sindikalnih predstavnika opozicije. Pomoćnik ministra financija i šef radne grupe za izradu ovog teksta Milorad Katnić, obrazlažući vladinu namjeru, rekao je da su izmjene neophodne zbog demografskih promjena. stanovništvo stari, a prosječni životni vijek se produžava. Povećava se broj građana koji stiču prava na penzijske i socijalna davanja, a broj zaposlenih koji uplaćuju doprinose se smanjuje. Rekao je Katnić istakavši da je za održivost penzijskog sistema neophodno da odnos zaposlenih i penzionera bude najmanje 3:1, a da je u Crnoj Gori taj odnos 1:7:1. Katnić je tokom javne rasprave rekao da i podaci sa tržišta rada pokazuju da postoji sistemski problem.
U Crnoj Gori ne postoji snažna želja i motivacija da se traži posao, već da je sistem i zakonska regulativa tako oblikovani da postoje podsticaji da ljudi budu van tržišta rada i da su ohrabreni ili podstaknuti da traže određene benefite i određena primanja kroz penzijski, socijalni i druge sisteme koje su na teret države, znači na teret poreskih obveznika.
Vladinom nacrtu izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju protivi se i Unija poslodavaca u kojoj preferiraju mlađu radnu snagu. Aktivirao se i dio opozicije. Pokret za promjene poziva građane da potpišu peticiju protiv usvajanja predloženih izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Anka Vukićević, PZP.
Ove izmjene bit će vjerovatno dobre za onih koji rade u raznoraznim agencijama, koji i tako imaju dobre plate, dok će biti ugroženi ljudi koji rade u realnoj proizvodnji, koji pune crnogorski budžet.
Vladina namjera da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju čini se da je izazvala opšte negodovanje, o čemu svjedoče i izjave građana Podgorice.
Ja čovjek radi do smrti. Čim se pomjera granica prema naprijed, slobodnih radnih mjesta biva manje. Na ovu stopu nezaposlenosti sa tim produžavanjem radnog vijeka bit će sve manje i manje radnih mjesta.
Nemoguće, evo, ja nemam 60, kišno me boli. Ajde, dobro, završio sam neki pute, a šta majstor na građevini, varioc, ovamo namo, vozač kamiona, stvarno je to pretjeralo. Znate šta, veli, ima puno penzionera u Crnoj Gori, ima, to je tačno po broju. Ali ja mislim da što se ljudi otišli za 35, 40, pogotovo iz državnih organa ili iz MUP-a, gdje me neka saučeći, neka rodbina, prijatelji umrli. Tu su sve, nija nije prešao 67 od ovih što su umrli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U ovom trenutku posjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Telefoni u središtu Srpske tajne službe u Beogradu usijali se nakon što je vlast raspisala nagradu 10 miliona evra za Ratka Mladića. Šta kažu Beograđani?
A neću na tu temu. Kako 10 miliona? Ja moju dušu da grešim, vidim u crkvu tu sam bila.
Da ne bi nikoga izdao, ali kao vojnik je morao da se prijavi, a neko pizde da se boji.
U temi sedmice u subotu pokušali smo da saznamo šta će biti sa preostalih 18 optužnica za slučaj Dobrovoljačka nakon presuda u slučajima Ganić i Jurišić. Sagovornik je jedan od optuženih general Jovan Divjak, zamjenik komandanta teritorijalne obrane BiH 92. godine, koji kaže:
ako traje 10 godina, to je problem Bosne i Hercegovine, što tužilaštvo nije preduzelo mjere koje su obavezne. Mene opterećuje zbog drugih, jer učešće u tom incidentu, kako bi neko rekao, a zaista nepotrebnom ubistvu pripadnika Jugoslovenske narodne armije, je koje me skida moju odgovornost, ali zato se na spisku nalaze ljudi koji ničim nisu doprinijeli da dođe do toga.
Juče ste mi rekli da vas ne pitamo oko slučaja Ganića i Jurišića i danas.
Pa nema, ima da me pitate. Dok nije bilo Ganića, onda su svi čutili oko Jurišića, čovjek 3,5 godine prošao. Nije to da je sad Ganić spaso. Jurišić je to zahvaljujući Ganiću, zato što je, jer on se tako sebe namješta, da je zahvaljujući njemu napokon se krenulo uz prave odnose. Problem je Bosna i Hercegovina, ponavljam. Tužilaštvo ne realizuje ono što je na papiru dogovor. Jer ako je Haag pre 10 godina prepustio da se to rešava u Bosni i Hercegovini, to je trebalo da se uradi.
General Jovan Divjak, temu sedmice možete čuti u subotu u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. Nekoliko kargo aviona je zaustavljeno na aerodromu u Americi zbog sumnje da imaju eksplozivne pošiljke. CNN objavljuje nepotvrđenu vest da je bomba otkrivena na UPS avionu koji je na putu iz Jemena za Chicago bio zaustavljen u Londonu. Navodno je toner za printer bio prerađen u bombu. Ostale vesti: izborna komisija BiH naložila ponavljanje izbora na 5 biračkih mjesta. Srbija će dobiti sve teže zadatke od Evropske unije, najavio Kacin. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijetno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Milenko Milović nestao je 92. godine na Mostarskom ratištu. Njegova sestra Aljunka Đeletović bezuspješno traga za istinom o bratu.
Mnogo informacija je bilo lažnih. Bile su to obećanja i da će mi reći istinu i da je zarobljen, da je viđen, da će ga spasiti.
O karakteru prestojećih pregovora Beograda i Prištine, kosovski analitičar Agron Bajrami.
Između Kosova i Srbije nema tehničkih pitanja, sva su pitanja u određenoj meri politička, neka veoma puno, a neka i emocionalno teška. Pitanje koje je izabrano da se počne dijalog, pitanje nestali, nije tehničko pitanje, život ljudi nisu tehnička pitanja.
U Zagrebu je omogućena konkurencija taksija i svi očekuju bolju uslugu i niže cene, međutim naš sagovornik, sadašnji taksista, boji se da će ulazak velikih na tržište značiti propast malih.
Mi se nadamo da će to jednog dana uspjeti korigirati, znači da se ne dogodi nešto što je napravio Pevec, znači da je prvo poništio sve prevoznike, a onda i on sam propao, da se ne dogodi nešto tipa Todorića koji uništio sve male, to je Konzuma, ispričavam se, koji uništio sve male trgovce, sad je on jedan jedini najveći i takve stvari.
O mogućnostima lečenja matičnim ćelijama profesor iz Newcastle Colin McGookin na skupu u Sarajevo.
U 20 godina mog iskustva i rada sa matičnim ćelijama je da preporučim svakoj zemlji i porodicama da sačuvaju matične ćelije svoje djece iz pupčane vrpce prilikom poroda, jer na taj način i zemlje i ljudi osiguravaju sebi zdravlje u budućnosti. Prije 20 godina samo jedna bolest se liječila matičnim ćelijama, a danas čak 85.
Slobodna Evropa.org.
Najpre o najnovijoj ofanzivi vlasti u Beogradu u potrazi za Ratkom Mladićem. Kroz povećanje nagrade na 10 miliona evra za informaciju o najtraženijem haškom optuženiku, koja je za sada dala samo jedan rezultat. Zbog brojnih poziva usijali su se telefoni bezbednosne informativne agencije Srbije. Iako Mladić već 15 godina izmiče pravdi nadležni u Beogradu, potajno se nadaju da je na obećane milione neće biti imuni ni njegovi jataci, a već se nezvanično pominje i da su interesovanje za akciju pokazali takozvani lovci na glave. Više pojedinosti Zoran Glavanić.
Nadležni u Srbiji veruju da bi desetostruko povećanje nagrade za informaciju koja bi dovela do hapšenja Ratka Mladića, kao i milion evra za drugog haškog begunca Gorana Hadžića, ubrzo moglo da da rezultate. Ivica Dačić, ministar policije, kaže da ovoliki iznos pokazuje da je Srbija spremna da uloži maksimum napora da pronađe Mladića i Hadžića.
Sigurno je da će biti različitih informatora i različitih informacija, ali mislim da je i međunarodnoj zajednici sada jasno da Srbija time pokazuje svoju ozbiljnu želju za punom saradnjom sa Hadžićem.
Država je saopštila da je svaka vrsta informacije od pomoći, na što je odmah reagovao jedan broj građana. Jutro nakon što je objavljena vest o nagradi, usijali su se telefoni na dežurnom broju BIA, Bezbednostno informativne agencije Srbije, 9191. Jovan Stojić iz BIA rekao nam je da je broj poziva neuobičajeno veliki i da službenici na licu mesta procenjuju validnost dostavljenih podataka i prosleđuju ih na dalju proveru.
Ono što mogu da vam kažem da se dobar broj poziva, onih konkretnih koji ukazuju na potencijalne mesto skrivanja ili potencijalne jatake generala Mladića, javljaju se ljudi na dobrovoljnoj osnovi i ističu da ih ne zanima nagrada. Kažu da to rade na patriotskoj osnovi. Inače, mi od nikoga ne tražimo da se predstavlja, ali osnovana je pretpostavka da onaj koji zove sa ciljem da bi mogao dobiti nagradu jer ima ta saznanja i informacije, sam se predstavi i kaže svoje podatke da bi mu eventualno ta nagrada mogla biti uručena.
Kako cela Srbija priča o nagradama za hapšenje haških optuženika, Beograđane smo pitali da li bi u slučaju da znaju nešto to i prijavili.
A neću na tu temu. Kako 10 miliona? Ja moju dušu da grešim, vidim u crkvu tu sam bila.
Da ne bi nikoga izdao. Ali kao vojnik je morao da se prijavi. A neko pizda da se boji.
Pa što da prije? Zato što neće da dobijem pare. To je neka prevara. Može ti da 10 miliona čovjeka. Nema šanse. To ima da, da te strpa u zatvor da kaže pa ti kad si znao što nisi mi javio.
To nije moj posao. Imaju posla. Bija, su.
Oni juče raspisaš se na...
I vojda, ba neka raspišu. Znaju oni gde je, nego to je farca neka samo.
Znate li gde je Mladić?
Ne.
Nisam špio niče. Ko treba da zna, taj zna.
To ne zna ni milicija, gde ja da znam.
Znate, ja ne bi nikada.
Ne bi ni za 100 miliona, ni za 500.
Da li bi se plašili da ga prijavite?
Garant. Misteriozno sve oko njega.
Pa mislim da bi mi bio život ugrožen. Ne bi rizikao.
Kroz štampu se nakon raspisivanja desetostruko veće nagrade za Ratka Mladića provlače i spekulacije, 50 miliona evra stavljeno na talon kako bi se pokolebali njegovi jataci, ali i da bi se u poteru uključili i profesionalni lovci na ljude. Božidar Spasić, nekadašnji operativac i funkcioner službe državne bezbednosti SFRJ Jugoslavije, danas privatni detektiv, kaže nam da bi realno bilo pretpostaviti da se neki već nalaze u Srbiji.
Tako da se već u Beogradu govori da recimo poučeni iskustvom vezani za Radovana Karadžića nema kafane, kafića ili sokaka na Novom Beogradu gdje se jednostavno ne nalazi neko ko bi mogao da informiše tog lovca na utene glave. To su uglavnom bivši tri rata, lica koja su došla sa područja bivše Jugoslavije, bivši policajci, bivši pripadnici službe, bivši oficiri, vojnici, ljudi želi nekih avantura, ali želi Boga mi i dobre količine novca.
Ali Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, kaže da je operativni rad i traganje za informacijama veoma sofisticiran, tako da je u ovoj situaciji malo verovatan klasičan takozvani lov na glave.
Je li ranije neki ljudi koji su na neki specifičan način bili izručeni i nisu mogli da se ostvare bez pomoći državnih organa? Na tome lovci na glavu koji bi radili, oni bi radili uz veliku pomoć države i njenih institucija, pre svega policije i organa vojne bezbednosti.
Tačno je da u ovoj priči smatra Božidar Spasić usamljeni lovci na ucenjene bez dobrih veza na izvoru informacija nemaju šta da traže.
Oni mogu imati neki dodatni površnih informacija, jer apsolutno ne postoji ni jedan lovac, ne postoji čak ni organizacija, a očito da ne postoji ni država koja bi mogla da otkriju Ratka Mladića. Zato oni nisu sposobni da to urade.
Na osnovu dosadašnjih iskustava Zoran Mijatović zaključuje da raspisivanje nagrade ne povećava šansu da se uhapse Ratko Mladić i Goran Hadžić.
Ako se zna otprilike gdje su oni, onda je raspisivanje nagrade potpuno bespotrebno. Mislim da je to neki taktički potez, može biti da je to potez koji je usmeren prema Evropskoj uniji, prema Haškog tužilaštva i lično mislim da je to samo jedan marketinški potez i da on nema nekog većeg smisla.
Sa 10 miliona evra ime optuženog za genocid Ratka Mladića u svetu je na trećem mjestu po visini nagrade za hapšenje. Za lidere terorističke Al-Kaide Osamu Bin Ladena i Ajmana al-Zawahrija ponuđeno je po 25 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I dalje o ratnim zločinima, tačnije o sudbini nestali. Milenko Milović nestao je 92. godine na Mostarskom ratištu. Iako nikada nije utvrđeno pod kojim okolnostima nestao, pretpostavlja se da je bio zarobljen od strane snaga armije BiH i HVO-a. Njegova sestra Aljunka Đeletović godinama traga za istinom, koju su još tokom rata obećavali sa raznih strana. Jedini svjedok je poginuo tokom rata, tako da se istina o Milenkovoj sudbini kao nigde su posmrtni ostaci nikada nije saznala.
Aljunka Đeletović, moj brat se zove Milenko Milović. Nestao je prije 18 godina zajedno sa grupom vojnika u Mostaru na Mostarskom ratištu. Ti svi ljudi su identifikovani, njegovi ostataka još nema. Znači postoji video zapis sa tog mjesta događaja gdje se vide tačno ti leševi. Tako. Njega na tom zapisu nema, po mojim saznanjima, znači da je uhvaćen živ. Postojao je živi svjedok sa lica mjesta, međutim on je nažalost poslije dvije godine pobijen. Po daljim saznanjima na Mašinskom fakultetu u Mostaru je bio zarobljen. Odveli su ga ljudi koji su prvi prešli na lijevu stranu, čija se imena i prezimena znaju. To je otprilike to. Znači, niko nije još progovorio nakon 18 godina, nakon upornog traženja. Molbi, znači, bila sam u kući 11.6. to se desilo 15.6. Par dana prije toga slavila sam rođendan skupa sa njegovim drugovima. 11.6. kad smo se posljednji put vidjeli, kad sam krenula od kuće, rekao mi je, ne možeš da dolaziš, zato što su moji roditelji već bili ovdje u Nevesinju, ja sam često išla dola kuće, ne možeš da dolaziš, zato što se gine i puca, sve je bilo rizično. On je ostao ispred naše kuće, on je star, niko nije slutio, mislim, to se više neće vidjeti. A, mnogo informacija je bilo lažnih, znate.
Bile su to obećanja i da će mi reći istinu i da je zarobljen, da je viđen, da će ga spasiti. Recimo, evo konkretno, ovdje se nalazila Hrvatica, moja prijateljica koja je bila tada u tom momentu trudna, njen muž je Srbin koji je poginuo. Pošto je žena već bila pred porod, ja sam otišla u Bileću i telefonom stupila u kontakt sa njenom sestrom koja je u Njemačkoj bila. Ja sam se javila, predstavila ko sam, pošto smo se poznavali iz Mostara. Rekla sam joj da je zovem, da je pozdravim od njene sestre, da je živa, da se nalazi u Nevesinju, da je dobro, da treba da se porodi tih dana, da je muž poginuo i tako. Ona kaže, kako možeš da se igraš sa tim stvarima, kad sam ja gledala film na kome sam vidjela moju sestru, vidjela sam te žene da su sve pobijene, kao Srbi da su pobili te trudnice i da je ona, ima saznanje da je njena sestra ubijena. Ja kažem, gledaj nešto, mislim, ja se nalazim u istoj situaciji, znači ne znam za brata i nikad se ne bi igrala inače sa ljudima, sa tim stvarima u životu. Ona kaže, ti nju dovedi na telefon, Bileću ako možeš, a ja ću tebi da kažem istinu za tvoga brata. Ja sam nakon par dana dovela njenu sestru, organizovala prevoz, Bileću na telefon i ona mi je rekla da je živ, da će mu pomoći, da je u zatvoru. Međutim, eto, nažalost, posle sljedeći put kad smo se čuli, rekla je da je ne zna, da je prebačen, da ovo, da ono, izigrala me. I tako bilo je, znači, milion priča, milion nekakvih neuspješnih pokušaja, milion laži. Službe traženja su jako loše radile svoj posao. Da je bilo drugačije, vjerovatno bilo puno više živih ljudi, jer je bilo puno zarobljenih. I onda su te informacije jednostavno zataškavane. Isto koje i sada s DNK analizom, gdje smo mi jednostavno opet okrenuti svim tim ljudima da od njih tražimo pomoć. Ima još jako puno tijela u zajedničkim kostanicima, konkretno na Vesinu, znači blizu 70 ljudi čeka na identifikaciju. Mislim da nećemo dobiti nikad rezultate iz Tuzle, Zenice. Dok ne bude DNK analiza u Banja Luci, ne očekujemo rezultate. 70 tijela čeka da dobije ime i prezime. Moj jedan cilj u životu je da sahranim brata. Živim na želju od mene kao sam sredstvo. Ja živim za taj dan. I voljela bi da se to desi još dok smjeram teži. Oni su jako već bolestni. Učitani psihički, klinički i bolestni. I svi. Moja jedina želja je to.
Aljenka Đeletović posljednji put je vidjela svog brata Milenka Milovića 11. juna 92. na proslavi njegovog rođendana. Smatra se da je bio zarobljen, ali nikada se nije saznalo ni gdje je nikoga je tačno zarobio. Prilog pripremio Nebojša Kolak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o razgovorima Beograda i Prištine, datum, format i teme razgovora sa Srbijom još uvijek nisu određeni. Postoje dileme da li će dijalog biti tehnički ili politički. Dan ranije zamjenik premijera Kosova Hajredin Kuči izjavio da pravi dijalog koji će dotaći političke teme počet će nakon izbora, dok analitičari na Kosovu smatraju da su političke teme neizbežne. Iz Prištine Amra Zeljneli.
Neki od prvih tema razgovora Prištine i Beograda koje je i sama Evropska unija predložila bile su u vezi nestalih lica, transporta, slobodno kretanje ljudi i robi slično, nazivajući praktičnim pitanjima, a što bi olakšalo život građana na Kosovu. Kosovski analitičar Agron Bajrami smatra da između Kosova i Srbije ipak ne postoje tehnička pitanja, te da je sve manje više povezano sa politikom. Između Kosova i Srbije nema tehničkih pitanja, sva su pitanja u određenoj meri politička, neka veoma puno, a neka i emocionalno teška. Pitanje koje je izabrano da se počne dijalog, pitanje nestali, nije tehničko pitanje, život ljudi nisu tehnička pitanja. To pokazuje neznanje koje imaju ne samo političari na Kosovu, već i oni u Srbiji i Evropskoj uniji prema čoveku i njegovom životu na Kosovu, navodi Bajrami. I analitičar Driton Dajeći smatra da iako postoje napori da se izbjegne termin politička pitanja, tokom dijaloga će se bez sumnje tretirati pitanja političke prirode. Razgovori ne mogu biti samo tehnički, zato što će odluke biti tehničkog i političkog karaktera, jer odluke vlade su i političke i tehničke, rekao je Ljajći. Kosovski vladini zvaničnici su najpre bili protiv početka dijaloga preizbora, zbog novonastale političke situacije, koja se zatim pretvorila i u institucionalnu krizu. Međutim, nakon najave Brisela da je premijer Kosova Hašim Tači spreman za dijalog, pojedini političari na Kosovu su se složili da dijalog može početi i preizbora. Bajrami navodi da je i u interesu Srbije da što pre otpočne dijalog sa Prištinom kako bi dobila status kandidata u Evropskoj uniji. Mi kontinuirano služimo Srbiji da ispuni svoje kriterijume kako bi se približila Evropskoj uniji, a za uzvrat vlada Kosovo opravdava svoje dela i umanjuje važnost ovih procesa, što ukazuje na nefunkcionalnost naše političke elite, navodi Bajrami. On smatra da će Kosovo za uzvrat od Evropske unije dobiti strategiju za liberalizaciju viza, dokument koji je drugačiji od onog koje su dobile zemlje u regionu, a čije cilje da se stvori utisak da i Kosovo dobije nešto od Evropske unije u vreme kada ono ispunjava zahteve koje dolaze iz Evropske unije, a kako bi se pomoglo Srbiji na putu ka evropskim integracijama. Pitanje razgovora Prištine i Beograda proizašlo je iz usvojene rezolucije o Kosovu na jednoj skupštini UN-a, kada je rečeno da dve zemlje treba da razgovaraju o praktičnim pitanjima važni za život građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Zagrebačka skupština liberalizovala je tržište taksi usluga u gradu. Taksisti su bezuspješno štrajkovali, konkurenti su spremni da uđu na zagrebačko tržište, građani očekuju niže cene. Taksisti pak smatraju da ova odluka ide u prilog tajkunima, zabeležio Emin Zebić.
Niti štrajk zagrebačkih taksista, niti blokade prometnica, niti prosvjedno trubljenje pred Zagrebačkom gradskom skupštinom nije pomoglo. Većina u skupštini glatko je odobrila da se zagrebačko tržište otvori i za druge, pored udruženja Radio Taksija, koji je godinama bio monopolist. Nema štrajka u Zagrebu posljednjih 20 godina koji je imao toliko malo simpatizera.
Nek smanje cijenu.
Konkurencija bi vjerojatno dobro došla, jel? Ne možemo suditi kad samo jedni voze, jel?
Ne uzimamo im kruh iz ruke, poručio i predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Boris Šprem, povodom žalbi taksista da će ih konkurencija obaranjem cijena dovesti na prosječki štap.
Učinili smo sljedeće, da su taksisti grada Zagreba, koji sad ima 1036, zaštićeni tako da nitko ne može ostati bez posla. U ovo vrijeme, u vrijeme tranzicije, ljudi ostaju bez posla.
Aktualne cijene taksi usluga u Zagrebu su startne što manje od 3 eura i euro po prijeđenom kilometru, a po noći blagdanom dodaje se još 20%. Već je najavljeno da će u posao na Zagrebačkoj ulici sa 50 vozila ući riječki taksi Kameo poduzetnika Vladimira Minovskog. On je u Rijeci uveo 24 taksija koji voze 5 km za nešto manje od 3 eura u bilo koje doba dana ili noći. I oni dotadašnji taksisti snizili su cijene za više od 50%, ali čini se da su i oni zadovoljni jer po riječima predsjednika sekcije taksista Riječkog udruženja obrtnika Krešimira Marančića, od uvođenja konkurencije broj taksista samostalaca se udvostručio.
Broj vožnje je porastao, znači ljudi su dobili tu naviku da se voze taksijem, ne ukratko nekako. Rezultat toga je, to je danas u Europi, je trend, znači low cost taksi, znači jeftinije taksi usluge nego što su bile u nas, da dajmo reći 10 godina.
Koji su planovi poduzetnika Minovskog za zagrebačko tržište?
Reakcija putnika u Zagrebu koji su sustavno dugi niz godina pokradeni i reakcija njihova je vrlo pozitivna i mislim da ćemo tu napraviti isto posao.
Dakle, kada krene konkurencija, cijene će pasti, taksi više neće biti luksus, a smanjit će se i opterećenje javnog prijevoza i onako pretrpanih parkirališta po centru grada. Ako će se udomaćiti i inicijativa više korisnika na istoj relaciji ili pak mogućnost linijskih taksija, tim bolje. Međutim, iako je od gradske odluke o liberalizaciji tržišta prošlo nekoliko dana, taksisti su i dalje ogorčeni. Jedva smo dobili izjavu jednog od njih, ali nam nije dopustio fotografiranje jer kaže u cijeloj priči novinari su bili izuzetno pristrani. On tvrdi da taksiste ne smeta ni konkurencija niti mogućnost nižih cijena. Grad već godinama smanjuje broj koncesija, sada se kaže da ih ima premalo i omogućuje ulaz kompaniji sa 50 vozila i 100 vozača, dok se nama 20 godina nije dopustilo da iziđemo iz rješenja jedno vozilo, jedan taksist, jedna firma, kaže on uzbuđeno.
Nije ravnopravna igra na tržištu, nemamo pravo natjecati se kao obrt za dobivanje drugih koncesija, to jest licenci. Kada bi mi to imali priliku, kada bi ja nakon 10 godina imao priliku od grada dobiti 10 koncesija, zaposliti 20 ljudi, onda je to sasvim druga priča.
Naš sugovornik taksist nada se da će se izbjeći već poznati scenarij da veliki dumping cijenama unište male i onda sami uspostave monopol.
Mi se nadamo da će to jednog dana uspjeti korigirati, znači da se ne dogodi nešto što je napravio Pevec, Znači da je prvo poništio sve od prevoznike, a onda i on sam propao, da se ne dogodi nešto tipa Todorića, to jest Konzuma, koji je uništio sve male trgovce, sad je on jedan jedini najveći i takve stvari.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o Beogradskom sajmu knjiga koji je prepoznatljiv po regionalnoj dimenziji. I ove godine publici će se predstaviti izdavači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore. Svoje knjige potpisivaće Miljenko Jergović, Ante Tomić, Muharan Bazdul, Ivana Sajko, zabeležila Ljubina Cvetković.
Za Beogradski sajam knjiga čak kažu da je jedini istinski regionalni sajam knjiga na Balkanu. Osim sajma, ovu tradiciju neguje i beogradska izdavačka kuća Rende, koja je prva počela da izdaje pisce iz regiona. Slađana Novaković kaže da je veliko interesovanje za njihove naslove.
Najbolje ide otac Jergovićev, ali isto tako ide dobro i Ante Tomić, i Muharem Bazdulj, i Pirke, i Baretić, i Slađa Bukovac, rodoma Vetnjaka.
Neki od ovih autora potpisivaće i svoje knjige na sajmu.
Biće potpisivanje danas, Ante Tomić sa Čudo u Poskokovoj dragi i Muharem Bazdulj sa Sjetvom soli, a sutra je Miljenko Jergović otac i Dejan Radulović Žigzvet.
Među izdavačima je Ivana Plejić iz zagrebačke kuće Meander Media. Kaže da su njihove knjige tražene.
Mi objavljamo osim dijela Milana Kundere, Tomasa Benharda, imamo trilogiju Henrya Millera, objavljamo i hrvatske suvremene autore poput Ivane Sajko koja sutra gostuje na sajmu.
Zanimanja ima i za bosansku knjigu. Štand bosansko-hercegovačkih izdavača u znaku je 100 godišnjica rođenja Meše Selimovića, Skendera Kulenovića i Šukrije Pandže, a Almir Zalihić iz izdavačke kuće Zalihica primećuje da je očigledno kako ljudi nisu informisani šta se trenutno stvara u Bosni i Hercegovini.
Onako, tako. Ono interesovanje koje postoji, to je uglavnom za onu knjigu koja je proizvedena prije rata. Naravno, ima tu i nekoliko iznimki. Mlađi svijet hoće da, recimo, pročita i pise svoje generacije koji danas stvara u Bosni i Hercegovini, pa se tako zanimaju za Bekima Sejdanovića, za Faruka Šehića.
Sa najkraćim stažom na sajmu su izdavači i knjižare Crne Gore, koji su tek drugi put u Beogradu. Iskustva su im uglavnom pozitivna, a najveće interesovanje na ovom štandu je, kaže književnik Slavko Junović, za gramatike i pravopise crnogorskog jezika.
Ali isto tako mi u našem štandu imamo i gramatiku srpskog jezika.
I kupuje li se u Beogradu gramatika crnogorskog jezika?
Kupuje, znate kako, postoji veliki broj ljudi kojima je to profesija. Jedan ogroman broj mladih ljudi želi da kupi knjige iz istorije Crne Gore. Mene jedna smeta to što, nažalost, ponekad imamo i primjera nekih isključivosti, da recimo ljudi koji su iz Srbije, koji ne mogu da shvate neke promjene, onda sa gnušanjem gledaju pojedine knjige ili komentarišu.
Pitali smo i posetioce koliko su zainteresovani za pisce iz regiona.
Zainteresovana sam za pisce iz regiona, momentalno se upoznajem, nisam se još odlučila, interesuju me mladi pisci.
Koji interesu?
Jako,
zbog čega? Vidim da gledaš knjigu Vedrana Rudan, koliko ti interesuju pisci iz regiona?
Zapravo interesuje me konkretno ona, pošto sam pročitala Crnđe u Firenci, pa zainteresovala sam se za nju, pa sad tražim dalje.
Jedino na Beogradskom sajmu knjiga je moguće susresti toliku gužvu pisaca svih naših jezika i kultura. Podsjećamo novu ocenu hrvatskog novinara i pisca Borisa Dežulovića datu našem radiju ovih dana.
Pa riječ je, ako ćemo pošteno govoriti, o jedinom istinski regionalnom sajmu uopće na ovim našim hrvatsko-srpskim prostorima. Tako da je to osnovna značajka. Svake godine to je punkt nekako kroz koji se najviše izmjenjuju i krve kontakti između naših književnosti u regiji.
Na sajmu će do 31. oktobra pod sloganom Pamet u glavu nova izdanja predstaviti više od 800 izdavača iz Srbije i inostranstva. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj programa o lečenju pomoću matičnih ćelija pored tradicionalnih farmakoloških i hiruških metoda.
Ove ćelije se razlikuju od zrelih operativnih ćelija i imaju zapanjujuću sposobnost ne samo da proizvode sami sebe, već i da stvaraju nova tkiva prilikom svoje delobe i razvoja. U Sarajevu je održana prva međunarodna konferencija o matičnim ćelijama i regenerativnoj medicini, odnosno mogućnostima koje pruža ova vrsta lečenja, javlja Žana Kovačević.
Izdvajanje i čuvanje matičnih ćelija je jedno od najvećih dostignuća savremene medicine. Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce danas se koriste u liječenju više od 80 bolesti, a još 15 je u fazi kliničkih istraživanja koja svakodnevno donose nove uspješne rezultate. Profesor regenerativne medicine na Univerzitetu Newcastle, Colin McGuckin, jedan je od vodećih evropskih i svjetskih stručnjaka iz oblasti istraživanja matičnih ćelija, koji je prvi razvio mini jetru iz krvi pupčane vrpce prilikom poroda.
Ono što mogu reći da u 20 godina mog iskustva i rada sa matičnim ćelijama je da preporučim svakoj zemlji i porodicama da sačuvaju matične ćelije svoje djece iz pupčane vrpce prilikom poroda, jer na taj način i zemlje i ljudi osiguravaju sebi zdravlje u budućnosti. Prije 20 godina kada sam počinjao da radim, samo jedna bolest se liječila matičnim ćelijama, a danas čak 85. Neke od bolesti koje se uspješno liječe primjenom matičnih ćelija su leukemija, imunološke i bolesti centralnog nervnog sistema, te metaboličke bolesti. U Francuskoj je dobijena dozvola za liječenje ovih bolesti. Nadam se da će to uskoro biti regulisano i u Bosni i Hercegovini. Uspješnost liječenja akutne leukemije kod djece sa matičnim ćelijama je oko 90%.
Meg Kukin, koji je i predsjednik Instituta za istraživanje matičnih ćelija u Lyonu i njegova grupa, prva je otkrila matične ćelije slične embrionalnim u krvi pupčanika kod čovjeka i prva koja je napravila spektar ljudskih tkiva, uključujući tkivo jetre, beta ćelije pankreasa i amniona.
Mi ih razvijamo ne samo u svrhe humane transplantacije, već i u svrhe testiranja i razvijanja novih humanih lijekova. Naš cilj je da terapije matičnim ćelijama učinimo dostupnim svim dijelovima svjetske zajednice. Čvrsto vjerujemo da liječenja matičnim ćelijama treba da budu dostupna cijelom svijetu, a ne samo ograničenom broju zemalja.
U Bosni i Hercegovini za sada ne postoji ni jedna klinika koja se bavi liječenjem nekih od bolesti matičnih ćelija, niti banka za njihovo očuvanje. Ali za roditelje koji to žele, matične ćelije se mogu uzeti prilikom poroda iz pupčane vrpce novorođenčeta. Za nešto više od godinu dana to je u Bosni i Hercegovini uradilo oko 450 bračnih parova, a veći dio uzeti u Banja Luci. Profesor dr. Nebojša Jovanić iz kliničko-bolničkog centra Banja Luka kaže kako su bosansko-hercegovački ljekari već sasvim ovladali tehnikom prikupljanja matičnih ćelija prilikom poroda, te da liječenje matičnim ćelijama otvara neslučajne mogućnosti i šanse.
Pravilno, ovaj vijek je vijek regenerativne medicine, cijeli vijek. 18. i 19. vijek je bio vijek kirurgije, vijek razvoja kirurških grana, operativnih grana. 20. vijek je vijek penicilina i vijek antibiotika, 21. vijek će biti vijek regenerativne medicine. Sigurno, to nema govora. Sigurno isto tako da će sve te farmaceutske kuće pokušavati to malo da koče, ali istraživanja idu u tom pravcu. Vi ste vidjeli, Amerika je prošle godine dozvolila istraživanja i za godinu dana urađeno je više nego za 10 godina u cijelom svijetu.
Uzorci krvi iz pupčanika uzimaju se u kliničkom centru i opštoj bolnici u Sarajevu. Šefica ginekološko-akušerske klinike pri kliničkom centru u Sarajevu, Jadranka Dizarević, kaže.
Vrlo smo to jednostavno brzo naučili, sigurno. Sama metoda je zaista sigurna, nije bolna, ne oštećuje nikog. I taj materijal, dakle, koji bi se inače bacio, će biti korisno i upotrebljen. To je krv iz pupčanika i komad pupčane vrpce koja se također šalje tamo u tu banku. Sama klinika gdje se to uzima, znači Sarajevska akušerska klinika, je jedan servis, mi to ne naplaćujemo, nemamo zapravo nikakve obaveze, jedino i poštujemo želju žene, želju toga para da to što pripada njima i njihovom djetetu, da njima to na neki način, taj dio toga vratimo. Smatramo da je to tkivo koje je visoko upotrebljivo i da će služiti tome budućem djetetu i čovjeku, jeli.
Matične ćelije za liječenje mogu se uzimati iz koštane srži odrasle osobe, pulpe umnjaka te maso kiva, ali one uzete iz pupčane vrpce prilikom poroda su najkvalitetnije i u malom uzorku nalazi ih se najveći broj. Vodeća Evropska banka matičnih ćelija Kriosev iz Belgije u Bosni i Hercegovini kao ovlaštenog partnera ima kompaniju Family Plus, preko koje se vrši transport krvi, ali i ugovaranje čuvanja do belgijskog grada Nila u kojem se banka nalazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.